TV2 kehitysvammaisista urheilijoista kertova sarja Sisujengi alkaa tänään. Tässä sarjassa seurataan 5 urheilijan matkaa Special Olympics maailmankisoihin Los Angelesiin. Nämä kisat kisataan tämän kuun 27. päivänä ja jatkuu elokuun 2. päivään saakka. Yle Urheilu tekee päivittäin lähetyksiä kisojen ajan. Studiossa on nyt yksi Sisujengin urheilijoista, ratsastaja Jenny Kärkkäinen. Lisäksi vieraaksi on saapunut Sisujengin joukkuejohtaja Hannele Pöysti.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta teille molemmille.
Oikein huomenta. Hyvää huomenta.
Mukavaa, että pääsitte tänne tänään.
Kiva oli tulla.
Jenny, sä kirjoitit sun blogiisi kesäkuussa listan asioista, joita haluat tänä kesänä tehdä. Ja yksi tavoite on se, että haluat ottaa aurinkoa ilman, että palat sekä valvoa ainakin yhden yön tänä kesänä kokonaan. Onko kumpikaan näistä tavoitteista toteutunut?
No se auringon palaminen, no sehän ei onnistunut yhtään niin kuin suunnittelmien mukaan, kun mä paloin, kun mä piassa paljon, niin mä kävin siellä uimassa ja tietenkin mä unohdin, että siis mä laitoin rasvaa ennen sitä ja silti mä paloin.
Et
niin
varmasti,
kevyesti.
Et varmasti ole ainoa, no, kelle on näin käynyt.
Mutta mä punatukkainen, niin se on suorastaan vaistumaista.
Okei, miten se valvottu yö?
No, pari kertaa on yrittänyt, mutta ei ole vielä oikein silleen tehnyt mieli vielä, kun on kuitenkin tuo ratsastukset, niin sitten ei oikein. Ehkä se viikonloppuna.
Miten muuten, saako kysyä, onko Pauli jo pesty? Tämä oli myös yksi tämmöinen asia, joka listalla oli.
En ole vielä ehtinyt.
Ilmeisesti kyseessä on hevonen.
Joo, oikeastaan poni.
Okei, right. Minkä ikäinen?
Pauli on nyt varmaan 8-19 suurin piirtein.
Yksi tavoite tällä listalla on myös olympiakultaa losista. Sitä kiiltävintä siis lähdetään hakemaan.
No joo, se on niinku se ihan niinku se niinku ykköstavoite, mutta jos ei se tuu, niin sit seuraavaksi on se, että niinku tulee puhdas rata ja niinku hyvä suoritus.
Mä oon ymmärtänyt, että tää on itse asiassa sun ensimmäinen ulkomaanmatka.
Ei ole ensimmäinen, mutta ensimmäinen kisamatka.
Okei, ensimmäinen kisamatka. Mutta eikö sulla ole hirveät paineet, jos tämä on sun eka siis kisamatka, ei enempää eikä vähempää kuin Los Angelesin Special Olympicseihin. Tämän lisäksi sun matkaa seuraa vielä Ylen kuvausryhmä.
No, antaahan se jonkinlaisen paineen tunteen.
Mutta ei kuitenkaan liiaksi.
No, mitä sitä turhaa, kun on kuvattu muutenkin koko, ei nyt ehkä koko elämänsä ajan, mutta vähän väliä. Niin kyllä siihen tottuu.
Teitä on lähdössä Los Angelesiin siis ihan järjettömän iso porukka.
Joo, meitä lähtee varsin suuri porukka, 129 henkilöä kaiken kaikkiaan. Joukkueeseen kuuluvia jäseniä, joista on 92 urheilijaa ja siitä urheilijajoukosta noin 30 on Unified Partnereita. Sen lisäksi niin perheohjelmaan lähtee vanhempia, sukulaisia, tuttavia, 200 henkilöä.
Nyt avataan vähän näitä Special Olympics-termejä, siis mainitsit nämä Unified-lajit. Mitä se tarkoittaa?
No Unified-toiminta tarkoittaa sitä, että vammattomat urheilijat urheilee yhdessä kehitysvammaisten kanssa. Unified-partneri on suhtkot samanikäinen kuin se urheilija ja pelaa sitten samalla tasolla ja itse siinä lajitoiminnassa ja urheilusuorituksen aikana niin Unified Partneri ei saa olla määräävässä asemassa, että hän ei saa viedä peliä, vaan että he pelaavat yhdessä tiiminä.
Niin aika kiinnostavaa siis säännöissä vissiin lukee, että nämä Unified Partnerit on nimenomaan tämmöisiä tukihenkilöitä tässä pelissä. Miten esimerkiksi, kun vaikka jossain, ymmärtääkseni esimerkiksi koripallo on yksi tämmöinen Unified-lajista, niin miten tämä siis käytännössä toimii? Miten määritellään se, että mikä on ikään kuin, peliä, tukevaa peliä ja mikä sitten liiaksi peliin osallistumista? Tai pelissä hallitsemista?
No joo, otit esille tuon koripallon, niin koripallossa on varsin vahvaa Unified-toimintaa. Suomessa on lähestulkoon 10 seuraa, jossa Unified-koripalloa pelataan. Ja tämä partneritoiminta ja partneriksi tulo ensinnäkin niin on varsin haluttua. Se jollain tavalla koukuttaa näitä vammattomia pelaajia. Mikä on määräävää sitten tavallaan se, kun he pelaavat yhdessä, niin he pelaavat partneri ei saa viedä sitä peliä, partneri ei tee aina koria, vaan hän mieluummin antaa sen mahdollisuuden sitten niin kuin kehitysvammaiselle. Eli se on joukkuepeliä.
Mitä muita näitä Unified-lajeja on? Siis purjehdus ainakin vissiin koripallon
lisäksi. Purjehduksessa on myöskin partnereita, mutta sitten nämä joukkuelajit on meillä nyt, jotka on mukana. Et lentopallossa meillä lähtee Unified-joukkue ja jalkapallossa Unified-joukkue tämän koripallon lisäksi.
Miten kun näin iso joukko, siis yli 100 ihmistä lähtee liikenteeseen, niin ehtiikö kisamatkalla yhteen tutustua muihin urheilijoihin vai onko fokus niin omassa lajissa ja suorituksessa, että mennään laput silmillä?
Haluaako Jenni vastata tähän? Tietysti sä oot ensikertalainen kisossa nyt. Että kyllähän siellä on itse kisoissa sitten päivät on todella pitkiä. Että monta kertaa aamupalalle mennään 5-6 aikaa ja sen jälkeen lähdetään kisapaikoille, kun kuitenkin osa kisapaikoista on niin kuin kisakylän ulkopuolella. Liikkumisiin menee aikaa ja itse siihen urheilusuoritukseen. Ja sitten kello on illalla 7-8, kun tullaan takaisin kisakylään. Että kyllä se enemmän sitten se tutustuminen toisiin urheilijoihin tapahtuu siellä sen oman lajin sisällä. Ja tietysti kisakylässä, että Jennikin odottaa tässä sitä ensimmäistä valvottua yötä, niin ehkä se sitten siellä itse kisoissa saattaa tulla.
Mahdollisesti.
Miten, onko siellä kuinka paljon sulla tuttuja urheilijoita mukana? Ratsastuksesta vissiin lähtee 3-4 ihmistä.
Joo, mä oon neljäs. Eli siis kyllä mä tunnen ne muut ainakin täältä Suomesta lähtien, että niinku ihan tuttu.
Miten mukana olevat urheilijat on valikoituneet mukaan?
No joukkue on valittu sillä tavalla, että meillä on Suomessa 19 lajissa Special Olympics-toimintaa täällä Suomessa. He kilpailevat, heille järjestetään kilpailutoimintaa ja he harjoittelevat urheiluseuroissa. Ja näissä lajeissa meillä on nimetyt valmentajat, jotka sitten niin kuin tarkkailee urheilijoiden suorituksia ja sitä kautta sitten valmentajat on nimenneet tämän urheilijajoukkueen. Kolmisen vuotta sitten on haettu kiintiöpaikat lajeihin. Eli me ollaan kansainväliseltä järjestöltä saatu esimerkiksi ratsastukseen niin, että me voidaan ratsastukseen nimetä 4 urheilijaa ja 2 valmentajaa. Ja sen mukaisesti sitten täytetään tavallaan näiden kiintiöiden mukaan urheilijoilla ne paikat. Eli kaikki toiminnassa mukana olevat urheilijat eivät sovi kisajoukkueeseen.
Mutta avaa vielä tätä siis, jos Suomessa kisataan 19 Special Olympics lajissa, mutta sitten meitä lähtee tähän itse kisapaikalle 13 lajista ihmisiä, niin miten sitten tässä isommassa kuvassa, miten nämä lajit valikoituu?
No lajit valikoituu tavallaan, toiminta täällä kotimaassa on vahvempaa näissä lajeissa, joihin nyt ollaan haettu sitten niitä kiintiöitä. Ja sitten saattaa olla lajeja, että vaikka haetaan sitä, niin sitten tulijoita on niin paljon kisoihin, että kun kisoihin ei oikeastaan sovi enempää kuin tämä 25 lajia ja sitten 7000 urheilijaa, että se on niin iso kokonaisuus. Maailman suurin urheilutapahtuma tänä vuonna, huomioiden myöskin vammattomien tapahtumat, niin vahvimmat Suomessa harrastettavat lajit, että niihin me yleensä haetaan sitten näitä kiintiöitä.
Mikä on kaikkein suosituin Special Olympics-laji?
No joukkuelajeissahan on aina tietysti niin kuin enemmän harrastajia, mutta jalkapallossa on vahvaa toimintaa ihan ympäri Suomen. Kehitysvammaiset pelaavat urheiluseurojen alaisuudessa, samoin koripallossa. Lentopallossa on toimintaa jonkin verran, mutta jos yksilölajeja haluaa nostaa, niin meillä on judo ja ratsastus on malliesimerkkejä siitä, että harrastuneisuus on koko aika kasvussa.
Kiinnostaako sua, Jenny, jotkut lajit oman lajin ulkopuolella?
No ei silleen, niin kuin paitsi, että mä katson sit kun sattuu tulee, niin toi taitoluistelu on erittäin niin kuin vahvasti, mä katson, kun kiilo menee, niin se on niin kuin erittävästi niin kuin täytyy katsoa.
Kiirakorpi.
Joo. Ja sitten niin kuin ratsastus tietenkin on hyvin vahvasti, aina kun tulee, niin mä oon heti niin kuin TV:n äänessä. Ja sitten myös toi yleisurheilu ja sitten toi, mikä se on, apua, toi ryhmä, toi.
Rytminen voimista.
Joo, just se.
Miten sä itse päädyit ratsastuksen pariin? Sä vissiin aloitit mitä 9-vuotiaana?
Joo, suurin piirtein. Että se oikeastaan lähti siitä, kun mä olin pienenä hyvin oireilin ja olin vähän kipeäkin ja sitten mä en tiedä mistä oikein lähti, mutta mä jossain vaiheessa oli toi terapiamuoto ratsastus,
Ratsastusterapia?
Joo. Hmm. Että niinku tavallaan siitä tavallaan lähti nousuun se mun niinku ratsastusharjoitus. Että niinku sen jälkeen mä aloin käymään meidän tuttavien tallilla. Tai niinku luona, kun niillä oli niinku, ne kasvatti aasia.
Hmm.
Niin sitten tavallaan siellä mä opin ne ratsastuksen alkeen, mitä mä niinku tavallaan siitä tavallaan sit hioin tuolla muilla talleilla. Ja sit loput päädyin pikkupihlejä.
Mikä hevosissa kiehtoo?
No varmaan se niiden uskollisuus ja varmaan se, että niinku saa sen niinkin ison hevosen niinku hallittua pienillä niinku ruumiin liikkeelle. Että niinku, et niinku se on vaan niin jotenkin hienoa, että saa niinku yhteispeli toimii niin hienonkin eläimen kanssa kuin hevonen, että se voisi ihan nappaa kuolaminkin ja lähteä viemään ja mihin sattuu, mutta ei se.
Kuuntelijoille tiedoksi huomaa, että täällä on ratsastaja studiossa, koska heti kun alettiin puhua siitä itse ratsastamisesta, niin täällä ryhti oli selkeästi sama kuin mikä Satulassakin on. Se suoristui ja otettiin nuo kuvitteelliset ohjaimet käteen. Mitä se, että sä kilpailet, Jenny, tuo ratsastamiseen sulle lisää? Minkä takia sä haluat kilpailla?
No, mulla on vaan niin kova toi niin kun, voiton tahto ja kilpailu vietti, että niin kun, et, no, se on kokemusta erityisen paljon niin kun eri hevosista ja sitten muutenkin niin kun, se vaan, mä en tiedä, niin kun, jos mun pitäisi valita niin kun, ratsastusuran, niin kun, että jos mä lopettaisin, niin pitäisikö, että mulla olisi kaksi vaihtoehtoa, joko lopettaa tai mennä puskaratsastajaksi, niin en mä oikein tiedä. Mä en oikein näe itseäni puskaratsastajana.
Nyt sun täytyy avata ei-hevosi-ihmiselle, että mitä tarkoittaa puskaratsastaja.
No puskaratsastus on sitä, että ei kilpaile niin aktiivisesti, että käy vaikka maastossa ja vähän väliä koulua, välillä niin kuin esteitä, että niin kuin se on sellaista niin kuin enemmän harrastepuolta.
Okei, nyt juuri itse asiassa identifioin itseni, koska aina joskus tosi harvoin tulee hevosen selään noustua, niin ilmeisesti mä oon siis puskaratsastaja.
No.
Jos se on pari kertaa vuodessa, niin lasketaanko silloin?
Ei.
Okei, selvä. Minkälaisia neuvoja sä oot saanut Marko Björssiltä, siis suomalaiselta ratsastajalta, joka toimii sun lajikummina ja neuvonantajana?
No, samanlaisia mitä kotonakin suurin piirtein, mutta niinku vähän tavallaan kaikki eri valmentajat niinku tähtää samaan, mutta eri tyyliin niinku eri reittien kautta, mutta niinku asia kyllä on kyllä niinku päätähtäin on kyllä sama.
Kertokaa vähän tästä kummiurheilijahommasta. Siis sisujengi urheilijoilla on varsin nimekkäitä kummeja.
Joo, me ollaan saatu nyt mukaan matkalla Los Angelesiin niin tsemppaamaan näitä meidän tähtiä ja urheilijoita, niin kuuluisia entisiä huippu-urheilijoita. Se on ollut yhteydenotto näihin urheilijoihin ja he ovat lähteneet innolla mukaan sitten tavallaan heille uuteen maailmaan ja ei ole tarvinnut houkutella ja ovat antaneet ilmeisesti varsin hyviä vinkkejä, harjoitusvinkkejä ja tekniikkaohjeita ja muuta, kun he ovat yhdessä treenailleet.
Mm. Ketä kaikkia tähän hommaan siis on lähtenyt mukaan? Marko Björs mainitti ja ainakin Jani Sievinen on yhtenä kummina.
Joo, me ollaan nyt vahvemmin haettu näille viidelle urheilijalle, joiden matkaa Yle seuraa tarkemmin, niin kummit. Eli Björssin ja Sievisen lisäksi, niin siellä on Melonnassa, hetkinen.
Jenni oli etunimi.
Jenny Mikkonen ja sitten yleisurheilussa on saatu mukaan Manuela Posko ja sitten oli vielä, nytpä mä en muistakaan sitä.
Se voi olla, että joukkueen johtaja alkaa näin lähellä kisoja olla jo sen verran ylikuormituksessa aivot.
Joo, koripallossa, Sasu Salin. Mm. Tulihan se sieltä.
Jenni Mikkonen siis, suomalainen meloja on tämä meloja, josta puhuttiin. Kehitysvammaisten kulttuuri on tänä keväänä ollut näkyvästi esillä, kun kansa on jännittänyt, miten Pertti Kurikan nimipäivien käy Euroviisuissa. Punkilla ei ihan sinne ykköslavalle sitten päästy esiintymään finaaliin, mutta näkyvyyttä kuitenkin saatiin. Onko tämä julkisuus vaikuttanut jotenkin myös siis kehitysvammaisten urheilijoiden elämään? Onko tullut semmoinen tunne, että ihmiset olisivat olleet kiinnostuneempia myös siitä, mitä urheilussa tapahtuu tällä saralla?
No ihan selkeästi on huomattavissa tämän lisääntyneen julkisuuden kautta kiinnostus yleensä kehitysvammaisuutta kohtaan ja kehitysvammaisten urheilua kohtaan. Ja sitten tietysti niin tämä lisääntynyt julkisuus on tuonut myönteisiä ajatuksia ja mieleyhtymiä kaikille seuraajille.
Onko se tässä vaiheessa huomattu, että olisi vaikuttanut esimerkiksi siihen, kuinka helppoa tai vaikeaa on saada tukijoita?
No, mites Jenny, sulla ilmeisesti on tukijoita?
No, mullahan on perhetukea ihan satalasissa ja opettajat ja kaikki niinku ystäväpiiri ja kaikki on ihan niinku innossaan tästä, että kyllä niitä riittää.
Kyllähän koska kaikilla urheilijoilla, jotka lähtee kisoihin, niin heillä on oma kustanne tästä matkasta, eli he joutuvat maksamaan jonkin verran tästä matkasta tai aika huomattavastikin, niin he tarvitsevat näitä tukijoita ja tukijat tarvitsevat tietysti julkisuutta, että ne menee käsi kädessä, että entistä helpompi yhteistyökumppaneita on kysyä, etsiä ja saada. Ilman muuta positiivinen vaikutus tällä on ollut.
Kun tällaisella porukalla liikutaan nyt esimerkiksi Los Angelesin Special Olympicsiin, niin se tietysti vaatii resursseja ja opetus- ja kulttuuriministeriö ja monet liitot tukee tätä toimintaa, mutta nettisivulla muistutetaan just siitä, että tukijoita ei voi koskaan olla liikaa. Kohtaako vammaisurheilijat vähättelyä? Ymmärtääkö ihmiset sen, kuinka iso merkitys kisoilla on tietysti urheilijoille ja sen, että kyllä kehitysvammaisetkin urheilijat tekee kovasti töitä niiden suoritusten eteen? Treenata pitää siinä, missä muidenkin, ja omistautuminen tarkoittaa varmasti vammaisten urheilijoiden keskuudessa ihan samaa kuin muidenkin urheilijoiden elämässä.
No mä itse uskon siihen, että tämän julkisuuden kautta asenteet muokkautuu positiivisempaan suuntaan. Ihmiset ei ole tiennyt tästä toiminnasta aikaisemmin mitään, mutta nyt kun silmät avautuu ja nähdään, että se on ihan samanlaista urheilua kuin muukin urheilu, niin arvostus kasvaa, suvaitsevaisuus kasvaa ja sitä kautta ymmärretään tämän toiminnan laajuus ihan eri mittasuhteissa.
Mä oon aistinut, että vaikka urheilijoille itselleen sijoituksilla on tietysti tosi iso merkitys, niin jos ajatellaan sitä isompaa kuvaa, Special Olympics-tapahtuman ja organisaation arvo on mahdollistamisessa ja esimerkiksi tämmöisessä globaalissa yhteisöllisyydessä.
Kyllä, juuri näin silleen. Ja yleensä globaalin maailman suvaitsevaisuus kasvaa ja ymmärrys, niin kuin sanoitkin sitten. Ja itse urheilijoille tavallaan niin kuin tämmöinen ilon ja virkistyksen saaminen on erityisen tärkeitä. Niin kuin esimerkiksi Special Olympics-kisojen, näiden Los Angelesin kisojen logo edustaa rohkeutta, päättäväisyyttä ja iloa. Ja sitten siinä on semmoinen tuuletushahmo siinä kehän sisällä, niin se kuvaa sitten tämmöistä kiitosta ja innostusta ja juhlaa. Ja sitten se kehä, joka on siinä sen logon ympärillä, niin kuvaa taas osallisuutta ja inkluusioa. Ja sitten se on hyvin värikäs se logo, niin semmoinen mosaikkimainen, niin se kuvastaa sitä monimuotoisuutta ja sitä 177 maata, jotka itse kisoissa on mukana.
Miten muuten ihan siis yleisesti, niin kuinka helppo tai vaikea kehitysvammaisten on lähteä urheiluun harrastamaan? Onko siinä jotain erityisiä esteitä?
No, esteet on ehkä enempikin asenteellisia sillä tavalla, että me niin kuin kansallisena järjestönä pyritään eri toimijoiden kanssa, eli urheiluseurojen kanssa madaltamaan ne kynnykset mahdollisimman mataliksi sille, että se osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa ja vielä niin kuin saavutettavissa lähellä kotia.
Ja varmasti esimerkiksi näiden Special Olympics-kisojen esikuvallinen arvo on aika suuri.
No se on valtavan suuri.
Minkälainen tunnelma näissä kisoissa tavallisesti on? Kerro Hannelle hieman, kun olet kuitenkin näissä kisoissa käynyt, että mitä siellä oikein tapahtuu?
No kisoissa urheillaan tietysti. Siellä on iloista yhdessäoloa, tavataan vanhoja tuttuja ja sitten niin kuin ensikertalaiset, kuten Jenni, niin tapaa sitten uusia tuttuja lajin parista ja muiden maiden urheilijoista. Siellä on valtava fiilis, siellä on suuren urheilujuhlan tuntua. Et esimerkiksi heti avajaispäivänä, kun me mennään Los Angeles Memorial Coliseumille, eli perinteiselle olympiastadionille, jossa oli vuoden 32 ja 84 olympialaiset, niin sinne sopii 80 000 ihmistä ja se on aivan valtava huumaava se tunne, kun joukkue astuu sinne täyden stadionin sisälle, mutta tunnelma on huikea.
Jenny jo alkoi tässä vähän hymyilee. Jännittääkö tämä hetki?
No kieltämättä vähän.
Miten onko siellä, mitä siellä avajaistilaisuudessa tapahtuu? Kannetaanko siellä lippuja vai?
No lippuja ei kanneta, että Special Olympics-toiminnassa on nämä kansalliset toiminnat on tavallaan niin kuin, me olemme täällä Suomessa Special Olympics Finland. Mm. Ja missään meidän kisa-asuissa ei näy, Suomen värejä näkyy, mutta Suomen lippuja ei näy. Eli maiden liput ei saa olla esillä.
Miksi?
Olemme, no, aikoinaan, kun Eunice Kennedy Shriver vuonna 1968 on perustanut tämän järjestön, niin hän on korostanut niin kuin yhteisöllisyyttä, että tavallaan tämä Special Olympics-toiminta on yhtä suurta perhettä.
Tämä on aika jännä juttu, koska siis kansallisuuden ja urheilun erottaminen toisistaan saattaa kuulostaa jonkun korvaan aika eksoottiselta, koska siis kyllähän se tavallaan niin kuin tietynlainen urheiluviehätys monelle on nimenomaan siinä, että pääsee sitä maanmiestä tai naista kannattamaan.
No se on ollut aika haasteellista itsellenikin, kun olen paralympiaurheilussa ja vammaisten huippu-urheilussa ollut mukana ja kaikissa muissa on sitten Suomen liput esillä aina voiton hetkellä ja muuta ja täällä sitä ei ole, niin itsekin olen joutunut vähän totuttelemaan siihen. Ja samoin kun meillä lähtee nyt näitä perheenjäseniä kannustamaan, niin me aina yritämme korostaa sitä, että Suomen liput ei saisi siellä näkyä sitten, mutta se kuuluu järjestön imitsiin.
Miten sitten, kun Special Olympics-kisoissa, kun tulee se hetki, kun voittajat nousevat podiumille, niin miten kansallislaulua ei ilmeisesti kuulla ja liput ei liehu, niin miten tämä asia on hoidettu?
No kyllähän palkintojen jako tavallaan, kun siellä itse kilpailussa ensiksi on nämä tasoluokittelukilpailut ja sen jälkeen on niin sanotut loppukilpailut, niin jokainen siellä on varsin upeat puitteet palkintojen jaolle aina heti sen kilpailujen jälkeen. Kaikki palkitaan. 3 parasta saa aina siinä omassa divisioonassaan mitalit ja 5 seuraavaa, eli yleensä näissä divisioonissa on 8 osallistujaa. Niin kaikki palkitaan, että he saa sitten semmoiset kaulaan semmoiset diploomit, niin juhlallisia tilaisuuksia ne on, mutta kansallislauluja siellä ei todellakaan ole.
Kuuluuko mitään musiikkia silloin, kun
muistaakseni kyllä jotain, joku taustamusiikki on kuitenkin, ja palkintojen jakajat on yleensä sitten niin kuin merkittävässä asemassa olevia henkilöitä eri maista.
Jos ensimmäistä kertaa päätyy seuraamaan Special Olympics -urheilukisoja, niin kuinka paljon pitää olla tietoa erilaisista luokista ja kehitysvammaisten urheilijoiden lajien ominaispiirteistä, että pysyy kärryillä?
No, jos sä tulet ensikertalaisena seuraamaan kisoja, niin sä tiedät, että ratsastus on tämmöistä ja yleisurheilu on tällaista, että periaatteessa, jos nyt vaikka sitä yleisurheilua käyttää esimerkkinä, niin juoksu on juoksua ja hypyt on hyppyjä. Ja sit sä näet sen suorituksen siellä, kun sä seuraat. Että tavallaan nämä tasoluokituskisathan määritellään niin kuin, että sinne ilmoitetaan etukäteen ennakkotulos, tilastotulos. Ja tavallaan jo tämä tasoluokituskilpailu käydään niin kuin mahdollisimman lähellä omaa tasoa olevien urheilijoiden kanssa. Et ei oikeastaan tarvitse tietää sen enempää.
No jotain kuitenkin tämmöisiä termejä kannattaa olla mielessä. Esimerkiksi just tämä mainittu unified urheilutoiminta.
No joo, tavallaan, että ymmärtää sitten sen, että kuka on partneri ja kuka on kehitysvammainen pelaaja, koska välttämättä sä et sitä niin kuin näe siinä itse pelitilanteessa.
No sun partneri, Jenny, on tuo hevonen, jonka kanssa teet sitten töitä tuolla Los Angelesissa. Yeah. Minkälainen nyt on ollut sun harjoituskausi ennen näitä kisoja? Ootko lisännyt treeniä vai mitä on tapahtunut?
No kyllä treeni määrää se 2 kertaa viikossa, mikä on ennenkin ollut, että sitten niinku, no tietenkin noi hevoset on vaihtunut aika tiiviisti, että ei ole aina sitä samaa niinku. Tähän asti on ollut aika monta kertaa, että Pauli on niinku ollut aina niinku se, jolla mä menen, mutta niinku nyt niinku on mennyt niin monille eri hevosille, että se on niinku jotenkin, niinku, kyllä Paulikin on niinku edelleenkin ihan niinku ykkösponi, mutta on ihan se kiva niinku nähdä noita ja kokeilla noita muitakin, että minkälaisia luonteita löytyy, että löytyy kipakkaa, löytyy laiskaa, löytyy ori, löytyy tamma.
Mm. Onko tämä ollut siis ihan tietoinen juttu näitä kisoja varten, että nyt on vähän kokeiltu eri hevosten
kanssa? Joo, ei sitä tiedä, minkälainen hevonen sieltä sitten tulee, että se voi olla mikä vaan, että siihen täytyy valmistautua aika huolella, jos haluaa pysyä satulassa.
Minkälaista hevosta toivot Los Angelesiin?
No, mielellään siinä saa sanoa oma moottori, eli se liikkuisi eteen ilman, että mä paljon pyytäisin. Mm. Ja sitten no sukupuolelle ei ole silleen väliä, mutta jos se on ori, niin sitten se täytyy tuon mukaan olla käytökseltä ihan kuin ruuna. Mm. Mielellään ei mitään hyppypomppuja tai mitään muutakaan, mutta en mä usko, että mulle ori antaa, mutta mistä sen tietää.
Blogissasi kerrot, että kultaa lähdet hakemaan. Se olisi mukava tavoite tälle kesälle ja nyt sitten tietysti tälle vuodelle ja kaudelle. Mutta onko sulla jotain muita odotuksia tuolta matkalta?
No ihan kivaa matkaa, hyvää säätä, kivoja hevosia, kivaa yhteishenkeä, kivaa matkaa.
TV2:lla siis alkaa tänään kehitysvammaista urheilijoista kertova sarja Sisu Jengi. Tässä sarjassa siis seurataan 5 urheilijan matkaa Special Olympics maailmankisoihin Los Angelesiin. Tämä sarja nähdään ensimmäisen kerran 20:00 tänään illalla ja se löytyy myöhemmin myös Yle Areenasta. Nämä kisat, varsinaiset kisataan 27.7. eteenpäin, siis tässä kuussa, ja ne jatkuu elokuun 2. päivään saakka. Tänään puheen aamun vieraana ovat olleet yksi Sisujengin urheilijoista, ratsastaja Jenny Kärkkäinen, ja lisäksi vieraaksi tänne studion saapui Sisujengin joukkueen johtaja Hannele Pöysti. Hei, kiitokset teille vierailusta ja paljon onnea kisoihin.
Kiitoksia paljon.